Gepliyer Azatlyk Radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistan Nowruz bayramyna we köpçülükleriň aga jekeşlige döwlet derejesinde taýýarlanýar. Türkmenistanyň prezidenti 19 marta geçirilen video şekilli maslahatynda Nowruz bayramyna taýýarlygy we aga jekmek aksiýasyna aýratyn üns berdi we ony ýokary derejede geçirmek baradaky ozalky tapşyrygyny ýene-de gaýtalady. Gurbanguly Berdimuhammedow hususanda her bir döwlet edara karhanasyndan nowatçylary berlemegi tapşyrdy. Türkmenistan'da 21. ve 22. Mart'ta bellenýän Nowruz bayramy resmi diýin jalyş günleri hasaplanýar. Muňa garamazdan döwlet edara karhanalarynyň işgärleriniň diýin günlerinde we döwlet bayramçylyklarynda işe we nowatçylyga çekilmegi ýurtda ýyllar boyu giňden ulanylyp gelýär. Türkmen hökümetiniň şu ýylky planyna görä 21. Mart Taşgabadyň etegindäki Ahyl ýaýlasy atly giňişlikde köpçülükleýin agaz otartmak boýunça ähli halk ýowary geçirler we ýaňy bayramçylyk konserti bolar. Ýurt resmileri bayramçylyk konsertine ayratin tayarlık görerler. Şu tebeple yurdun ekli velayetlerinden payitahta önünden yüzler çadımın öz hatabını getirilenliğini azatlığın yerli çeşmeleri xabar verdi. Prezident Berdimuhammedow'un kararına göre şu yurtta 3 milyon nahal ekilir. Esasan arıça ağaçları. Azatlığın Türkmenistan'daki çeşmelerinin aytmağına göre nahallar edara karhanaların iş yerlerinin hem maliye hem de iş hücünün hatabına oturdular. Türkmenistan'da her bir edaranın her yıl oturtmalı nahallarının yeri ve sani yerli hekim kimlikler tarapından öňünden bölünip berilýär. Esasan ýurdun içindäki pitomniklerde ýetişdirilýän nahallary her bir edara öz hasabyna satyn alýar. Kärhanalarda munyň üçin ýörite maliýe fondy bolman soň çykdyjylar işgärlerden ýygnalýan pula satyn alýar. Nahallaryň bahasy 5 we 15 manat aralygynda. Azatlygyň Türkmenistandaky söhbetdeşleriniň söýlerine görä köplenç her edaranyň ekmeli agaçlarynyň sany işgärlerden has köp bolýar. Meselen Balkan vilayetiniň ülkeni öwrenüş muzeýinde 42 adam işleýär. Şol agaz jekeşligi üçin bu ýerden 2 nowatçy bellendi. Üstesine işgärleriň ýene ençemeti diýinç güni işe çykmaly edildi. Bu karhanadan 300 agaç ekmek talap edildi. Emma işgärler agaç oturtmagyň tertibiniň kesgitlenen wadyna fevral aýynda şol oturdulmaly agaçlaryň pulyny ýygnap EYM häkimlige tapşyrdylar diýip Türkmenistanly çeşmämiz gurrun berdi. Onuň söýlerine görä agaçlar oturdulandan soň karhanalar olaryň soňky iýdigini sowuruşyny öz gücü bilen berja etmeli bolýarlar ýa-da öz hatawyna hakyna bagwan tutmaly bolýarlar. Türkmenistan'da 1990-cı yıllardan beri yılda milyonlar çağa çekilýär. 1999-cı we 2009-cı yılların aralığında agy çekmek maksady bilen döwletin garamagyndaky gök guşa gatly ýörite bileleşik iş alyp barypdy. Gurbanguly Berdimuhammedow häkimet başyna geçmeginden soň gök guşak dargadyldy. Emma her ýylda milyonlar çağa çekmek tejribesi dowam etdirildi. Täze nahallar ähli halk çäreti hökmünde yılda 2 gezek bahar we güz mövsümünde oturdylar. Emma yerli sençiler yılda oturdylan agaçlar ören kiçi bölögünün kokuryanlygyny, aglaba köpüsünün gurap galyanlygyny belleýärler. Käbir bilermenler munun sebäplerinin birini nahallaryň biwagt oturdulmagynda görýärler. Gözüň aýagynda oturdulan agaçlar has gowy kokuryar. Bahar aýlarynda tebigatyň oýanýan wagtynda agaçlaryň oturdulmagy ulmy esasy ters gelýär. Emma bu tejribe gynansakda 25 ýyl beri dowam etdirilip gelýär diýip Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky söhbetdeşi aýtdy. Türkmenistanyň prezidenti şu ýylky agaz ekişlik kampaniýasy barada 19-njy mart edin. Çıkışında köpçülüklüğün bağ-bağçılık akçısına ılmı taydan çemeleşmenin zirurluğuna ünsü çıkıptır. Bu arada devlet medyası haber verdi. Türkmenistan'ın hükümeti yurtta teyze ağaçların ekilmeğini yukarı derecede kuramalaştırıyarka şehirlerde yatağında payitahtta yurdun tebiğatına çıdamlı önünden ötü oturan ağaçların hakimiyetler tarafından köpçülüklüğün çapılıp yok edilmeği devam ettiriler.